Ny epistily faharoa ho an'i Timoty.
Timoty faharoa toko voalohany.
Paoly apostolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy, mamangy an'i Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoiko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsara nakory ny fahatserovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina, ary maniry ahitanao aho satria tsaroko ny ranomasonao. Mba ho feno fifaliana aho, fa nisy nahatserovako ny finoana tsy miatsara velatsi izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany.
Ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona ny tena. Koa aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na ahy mpifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tamin'i Kristy Jesosy hatriny ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay.
Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogena. Homen'ny tompo famindram-poane ny ankohonany Onesiphorus, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita ny tompone hampahita azy famindrapo amin'ny tompo amin'izay andro izay. Ary ny hafatratry ny nanompoany ahy tany Efesosy dia fantatra ho tsara.